Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
5 кастрычника сёння Іёна и Пётр Мытар. Вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Калісь бярозы ліст яшчэ не апаў, снег ляжа позна, лічылі нашыя продкі. На Іёну нельга есці рыбу, бо ўспамінаюць пра знаходжанне прарока Іёны ў пузі кіта. Асіна ліст губляе, восені саступае. Клён і чаромха агаліліся, зіме скарыліся. Рапчык, ледзь лістапад пачынаецца, у ельнік пералятае. Асіна, па народным павер'і, у гэты дзень прымярае зялёную сукенку. Галінкі і ствол становяцца яшчэ зелянейшымі. Зло асінай не ўмілавана. У старыя часы па вёсках быў распаўсюджаны звычай, каб на быдла, на хату ведзьмы не паквапіліся, ставілі па кутах двара асінавыя калы. Да слупа, на які мацаваліся вароты, таксама прывязвалі асінавы кол, каб у вароты ведьмы ўвайсці не магла, каб вароты крыва і наўскос не пайшлі і адпуджвалі ўсялякае паскуддзе, якое бадзяецца ў восеньскія дні ад двара да двара. З гэтага дня ходзяць па вёсках восеньскія ліхаманкі, хістаюцца па белу свету, мучаюцца самі ды людзей мучаць. Па народным павер'і, восеньская ліхаманка можа забрацца пад адзежу ці абгарнуцца парушынкай і заляцець у вочы. Юрлівыя ліхаманкі цалуюць на холадзе. Ад іх абдымкаў дрыжыкі б'юць. Асіна зноў жа дакладная абарона ад ліхаманак. Калі асінавую кару пры сабе насіць ці асінавы сучок, то пакружаць-пакружаць поруч сябе ліхаманкі, ды і адступяцца. Лютая нянавісць у іх да асіны, маўляў, на ёй Юда павесіўся, таму і дрыжыць яна на ветры, усё вымольвае ў Бога, каб зняў з яе галінак грэх Юды. А наступнымі замовамі карысталіся нашыя продкі. Замова ад зубной скрухі. Зараз-зарніца, красная дзявіца, паўночніца, у поле заяц, у моры камень, на дне лімар. Пакрыты зарніца мае зубы скорбны, сваёю фатою ад праклятага лімара. За тваім пакровам ацалеюць мае зубы. Ворах лімар, адкачніся ад мяне. А калі ты будзеш грызці мае белыя зубы, закрыю цябе ў бездны праісподнія. Слова мае крэпка. Альбо такая замова. Месяц ты месяц, срэбраныя рожкі, залатыя твае ножкі. Сыйдзі ты месяц, знімі маю зубную скруху, унесі боль пад аблокі. Мая скруха не малая, не цяжкая, а твая сіла магучая. Мне скрухі не перанесці, а тваёй сіле перанесці. Вось зуб, вось два, вось тры, усе твае, вазьмі маю скруху. Месяц ты месяц, схавай ад мяне зубную скруху. А вось і замова ад хвароб. Замаўляю я ў раба імя 12 скорбных хвароб. Ад трасавіцы, ад калючкі, ад свербу, ад стральбы, ад агнявіцы, ад ламоты, ад калоцця, ад дзёргання, ад маргання, ад сліпаты, ад глухаты, ад чорнай немачы. Ты злая трасавіца, сунеміся, а не то пракляну ў тартарары. Ты неўгамонная калючка, астанавіся, а не то сашлю цябе ў праісподнюю зямлі. Ты сверб, спыніся, а не то ўтаплю цябе ў гарачай вадзе. Ты стральба, астанавіся, а не то засмалю цябе ў смале кіпучай. Ты агнявіца, астудзіся, а не то заморожу цябе хрышчэнскімі маразамі. Ты ламата, сажміся, а не то знішчу цябе аб камень. Ты калаццё, прытупіся, а не то распілю цябе на дробныя часцінкі. Ты дзёрганне, вярніся, а не то запружу табою плаціну на млыне. Ты марганне, абкруціся, а не то ў печы банны засушу. Ты сліпата, скурчыся, а не то ўтаплю цябе ў дзёгці. Ты глухата, знікні, а не то засмалю ў бочку і па моры пушчу. Ты чорная немач, адвяжыся, а не то прымушу ваду таўчы. Усе вы хваробы адхісніцеся, адвяжыцеся, аддаліцеся ад раба імя па сей час, па сей дзень. Па яго жыццё маім крэпкім словам. Добрага дня і добрага здароўя. Заставайцеся з беларускім радыё Рацыя.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.